Жыў сабе Несцерка, было ў яго дзетак шэсцерка, рабіць ляніцца, а красці баіцца. Вось аднаго разу едзе святы Юр'я да Бога на савет. Сустракае яго Несцерка, да і пытае: «Куды ты едзеш, святы Юр'я?» «Еду к Богу на савет». «Пакланіся там аба мне, як мне жыць на свеце, рабіць лянюся, а красці баюся, дзеці паміраюць, есці хочуць». «Ладна, Несцерка, пакланюся». «Не, святы Юры, ты забудзеш аба мне». «Кажу табе, што не забуду». «Ну дык, пакінь мне на залог сваё сядло». Пакінуў Юрый сваё сядло Несцерку, а сам паехаў далей без сядла. Прыехаў святы Юрый к Богу і стаў перад ім. Пра ўсё расказаў ён Богу, а пра Несцерку так і забыў. Бог і кажа яму: «Паязджай, Юр'я, загубі страшную змяю». Выйшаў Юрый на двор і тутака толькі ўспомніў пра Несцерку, што яго дзетак шэсцерка рабіць ляніцца, а красці баіцца. Вярнуўся ён да Бога і гаворыць: «Пасаветуй, Божа, як жыць Несцерку, дзетак яго шэсцерка рабіць ляніцца, а красці баіцца, дзеці паміраюць не еўшы». Вось Бог і адказвае: «Скажы Юры Несцерку, што ўсё, што ён у каго возьме, то і яго». Прыехаў Юрый да Несцеркі. «Здароў, Несцерка! Здароў, святы Юрый! Я пакланіўся Богу ад цябе. Дзякуй табе за гэта, што казаў Бог? Ён казаў, што ўсё, што ты ў каго возьмеш, то тваё». «Ладна, так я і жыць мушу па Божжаму савету. Ну а дзе ж, Несцерка, сядло маё?» «Да ў мяне ж, святы Юрый! Дык давай мне яго». «Не, святы Юрый, по Божьему совету яно ўжо маё». Поехаў святы Юрый без сядла, куды яму Бог казаў. А Несцерка прадаў золотое сядло багатому чалавеку і атрымаў за яго много грошай. Несцерка зрабіў сабе добрую хату і стаў жыць заможна.